លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
កម្មវិធីធុរកិច្ចការច្នៃប្រឌិតនិងវិនិយោគទុនរបស់អូស្ត្រាលីមានទំហំធំជាងមុនទ្វេដងក្នុងឆ្នាំ 2020-2021 ដោយមានកន្លែងទំនេរសម្រាប់ទឹកធ្ងន់ជាង 13,500 កន្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីអន្តរប្រវេសន៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសនេះអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកម្មវិធីនេះបាននាំទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារចូលមកក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបានត្រួសត្រាយផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់សិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់វិនិយោគិនអ្នកច្នៃប្រឌិតនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញអាជីវកម្មកម្មវិធីធុរកិច្ចច្នៃប្រឌិតនិងវិនិយោគដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Business Innovation and Investment Program ផ្តល់ឱកាសដល់វិនិយោគិនអ្នកច្នៃប្រឌិតសហគ្រិននិងប្រជាជនដែលមានជំនាញអាជីវកម្មនិងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកកម្មវិធីនេះបានចូលរួមវិភាគទានជិត 16,000 លានដុល្លារនៅក្នុងការវិនិយោគក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗមួយចំនួនស្ថាបនិកនិងជាមេធាវីអន្តោប្រវេសន៍នៅ Work Visa Lawyers លោក Chris Johnstonមានប្រសាសន៍ថាចំនួនប្រភេទទិដ្ឋការនៅក្នុងកម្មវិធីនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយពី9មកនៅត្រឹម4ប្រភេទជម្រើសផ្លូវត្រង់សម្រាប់ការស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍គឺទិដ្ឋការលេខ132ត្រូវបានគេដកចេញហើយដូច្នេះរាល់ទិដ្ឋការទាំងអស់របស់វិនិយោគិនធុរកិច្ចនឹងស្ថិតនៅក្នុងទិដ្ឋការសັບខ្លះលេខ188ហើយបន្ទាប់មកពួកគេនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅកាន់សិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍តាមរយៈទិដ្ឋការលេខ888ប្រភេទដែលនៅសេសសល់នោះគឺអាជីវកម្មច្នៃប្រឌិតសហគ្រិនវិនិយោគិននិងអ្នកវិនិយោគសំខាន់សំខាន់ប្រភេទទិដ្ឋការទាំង4នេះគឺស្ថិតនៅក្រោមទិដ្ឋការសັບខ្លះលេខ188ដែលជាទិដ្ឋការបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលមានផ្លូវឈ្មោះទៅកាន់សិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍បានតាមរយៈទិដ្ឋការលេខ888លោក Johnston មានប្រសាសន៍ថាទិដ្ឋការអាជីវកម្មបណ្ដោះអាសន្ន Provisional Business Visa ឥឡូវនេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយមានសុពលភាពយូរជាងមុនការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្ដូរទិដ្ឋការលេខ188គឺថាវាមានរយៈពេលខុសពីមុនដូច្នេះពួកគេនឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅរយៈពេល5ឆ្នាំដូច្នេះវាមាន1ឆ្នាំបន្ថែមទៀតហើយដើម្បីឈានទៅរកសិទ្ធិស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍កិច្ចការជាក់លាក់ត្រូវតែសម្រេចឲ្យបាននៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដូច្នេះវាចំណេញបានពេលយូរជាងមុននិងមានភាពបត់បែនច្រើនជាងមុនបន្តិចសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំដើម្បីអាចបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៅពេលដែលដំណើរការឆ្ពោះទៅរកសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកនៅពេលដែលកម្មវិធីទិដ្ឋការធុរកិច្ចត្រូវបានគេណែនាំឡើងជាលើកដំបូងដោយរដ្ឋាភិបាលបានផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌស្នើសុំសម្រាប់ប្រភេទអាជីវកម្មច្នៃប្រឌិត Business Innovation Stream ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាទិដ្ឋការសັບខ្លះលេខ 188A លោក Johnston មានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះរួមមានការធ្វើតេស្តទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួននិងទ្រព្យសម្បត្តិអាជីវកម្មនិងប្រាក់ចំណូលអាជីវកម្មដែលពីមុនត្រូវបានកំណត់ចំនួន500,000 ដុល្លារការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ Visa សັບខ្លះ 188A គឺថាកម្រិតនៃការវិនិយោគត្រូវបានកើនឡើងដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួននិងអាជីវកម្មត្រូវបានកើនឡើងពី800,000 ដុល្លារទៅ1,250,000 ដុល្លារហើយតម្រូវការប្រាក់ចំណូលក៏បានកើនឡើងផងដែរដូច្នេះពួកគេត្រូវបង្ហាញថាពួកគេមានចំណូល750,000 ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការវិនិយោគសម្រាប់ប្រភេទទិដ្ឋការវិនិយោគទុនសំខាន់ៗ Significant Investor Stream នៅដដែលគឺ5,000,000 ដុល្លារគណៈពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ប្រភេទទិដ្ឋការវិនិយោគ Investor Stream ឥឡូវនេះត្រូវវិនិយោគ2,500,000 ដុល្លារដែលកាលពីមុនត្រឹមតែ1,500,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះលោក Johnston ចង្អុលបង្ហាញថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំពីមុនអាចវិនិយោគនៅលើមូលធនរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋឬហៅថា State Government Bonds ប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេត្រូវតែវិនិយោគនៅក្នុងការវិនិយោគមូលនិធិដែលគេចាត់ចែង Complying Investment ដោយដែលបានកំណត់ដោយក្របខ័ណ្ឌ Complying Investment Framework
The Complying Investment Framework
ក្របខ័ណ្ឌវិនិយោគ Complying Investment Framework ឥឡូវនេះគឺថា 20% ត្រូវតែវិនិយោគនៅក្នុងការបណ្ដាក់ទុន Venture Capital និងមូលធនសមធម៌កំណើនឯកជន Private Growth Equity Funds 30% វិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែរីកចម្រើន Emerging Companyនិង 50% វិនិយោគនៅក្នុងការវិនិយោគដែលមានសមតុល្យរវាងមូលធននិងការរីកចម្រើនហៅថា balancing investment ដូច្នេះអ្វីដែលការផ្លាស់ប្ដូរនេះពិតជាតំណាងឲ្យនោះគឺការកើនឡើងនៃការវិនិយោគនៅក្នុងការបណ្ដាក់ទុន venture capital និងការថយចុះនៃការវិនិយោគនៅក្នុងមូលនិធិសមតុល្យ balancing fund មេធាវីនឹងជាភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅឯ SIG Visa គឺលោក Ben Watt បារម្ភថាมันមានអ្នកវិនិយោគិនច្រើនទេដែលមើលឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនេះថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេនោះពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងដែលប្រាក់ទាំងនោះត្រូវវិនិយោគដូច្នេះពេលនេះវាលែងត្រូវវិនិយោគនៅក្នុងបនរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋទៀតហើយអ្នកត្រូវតែវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើនអ្វីបែបនោះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយពួកគេបានធ្វើវាឲ្យកាន់តែស្មុគស្មាញជាងមុនបន្តិចប៉ុន្តែប្រហែលជាមានហានិភ័យច្រើនជាងមុនដែលអ្នកអាចនឹងត្រូវខាតបង់ប្រាក់របស់អ្នកទាំងអស់នៅក្នុងការវិនិយោគដែលអ្នកបានជ្រើសរើសប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះអ្នកក៏អាចរកប្រាក់បានច្រើនជាងមុនផងដែរពីការវិនិយោគទាំងនោះដូច្នេះអ្នកអាចចំណេញបានប្រាក់ច្រើនពីការវិនិយោគនោះប៉ុន្តែក៏មានហានិភ័យខ្ពស់ផងដែរអ្នកដឹងទេថារដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋមិនដែលខកខាននៅក្នុងការបង់ថ្លៃបូនរបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានខកខានរួចទៅហើយសម្រាប់លោកវត្តការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យរំភើបបំផុតដែលបានកើតឡើងនៅក្រោមប្រភេទទឹកដីសហគ្រិនសັບខ្លះលេខ188នេះគឺការដែលមិនត្រូវការថវិកាចំនួន $200,000ទៀតទេប្រសិនបើអ្នកអាចបង្ហាញបានថាអ្នកមានគំនិតដ៏អស្ចារ្យនេះដែលអ្នកចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងនាំយកមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកអាចសុំទិដ្ឋាការលេខ188ដោយផ្ទាល់កាលពីមុនអ្នកត្រូវការថវិកាចំនួន $200,000ពីមូលនិធិមួយចំនួនដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងសន្ទស្សន៍ជាក់លាក់ឬប្រហែលជាសកលវិទ្យាល័យឬអ្វីមួយបែបនោះហើយឥឡូវនេះលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានគេដកចេញហើយលោកវត្តមានប្រសាសន៍ទៀតថានៅក្រោមប្រភេទទិដ្ឋាការសហគ្រិនឬក៏ entrepreneur stream ផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់សិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍មានលក្ខណៈសាមញ្ញជាងមុនផងដែរហើយវាមិនមែនជាកត្តាជោគជ័យសំខាន់សំខាន់ដែលមានដូចជាវិធីដែលកម្មវិធីនេះបានដំណើរការកាលពីមុនដូចជាការរកប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក $300,000 ឬក៏ជួលបុគ្គលិកអូស្ត្រាលីឲ្យធ្វើការពេញម៉ោង2នាក់ឬក៏មានបតង់ឬទទួលបាននៅមូលនិធិជាបន្តបន្ទាប់ឬក៏ការលក់ការបណ្ដាក់ទុនរបស់អ្នកក្នុងតម្លៃ$200,000ឬចាប់ដៃគូជាមួយសកលវិទ្យាល័យជាដើមទៀតនោះទេសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសហគ្រិន The Entrepreneur Stream គឺត្រូវតែតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋឬក៏ដែនដីលោកវត្តពន្យល់បន្ថែម
the state governments or the
one រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋគឺជាអ្នកដែលជ្រើសរើសរូបអ្នកដោយនិយាយអ្វីដូចជាឧស្សាហកម្មទាំងនេះគឺជាឧស្សាហកម្មដែលយើងចង់អភិវឌ្ឍហើយយើងចង់បានមនុស្សដែលមានជំនាញដែលមានបំណងមកទីនេះនឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងនាំឧស្សាហកម្មជាក់លាក់ទាំងនេះចូលមកក្នុងរដ្ឋរបស់យើងឡាហើយនោះអាចជាការអភិវឌ្ឍ blockchain ឬក៏បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មឬបច្ចេកវិទ្យាវិជ្ជសាស្ត្រឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតវាអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលជាអតិភិបនៅក្នុងរដ្ឋនោះក្នុងពេលជាក់លាក់ណាមួយនោះលោក Ben Watt ស្វាគមន៍ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះខណៈដែលវាអាចនាំមកនូវការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងប្រទេសដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ល្អប្រសើរដល់សង្គមជាជាងគ្រាន់តែជាគំនិតអាជីវកម្មរកប្រាក់ចំណេញតាមធម្មតា
Someone might have a really good idea for
អ្នកខ្លះអាចថាមានគំនិតល្អខ្លាំងណាស់ដូចជាអ្នកដែលដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់អ្វីមួយដូចជាការយល់ដឹងអំពីការធ្វើអត្តឃាតឬក៏សុខភាពផ្លូវចិត្តឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជមានហើយប្រហែលជាមិនមានរង្វាន់ឬក៏ការតបស្នងមកវិញខាងហិរញ្ញវត្ថុជាដុំកំភួននោះទេប៉ុន្តែតាមរយៈការនាំយកមកនិងការបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលថាវាគឺជាគំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យហើយវាគឺជាអ្វីមួយដែលអាចរួមចំណែកដល់រដ្ឋនេះដែលអ្នកអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយនឹងអ្វីដែលល្អនៅក្នុងសង្គមដែលមិនត្រឹមតែជាអ្នករកប្រាក់ចំណេញតែប៉ុណ្ណោះនោះទេនោះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរល្អណាស់ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមួយក្រោមកម្មវិធី ធុរកិច្ចការច្នៃប្រឌិតនិងវិនិយោគទុនឬហៅថា Business Innovation and Investment Program អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែទទួលបាននូវការតែងតាំង nomination ដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋឬក៏ដែនដីដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីៗចុងក្រោយបង្អស់ចំពោះកម្មវិធីទឹកដីនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ homeaffairs.gov.au របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Josipa Kosanovic និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត